straight from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waxaa wanaagsan waa habeen Sabti ah bisha November waa 3 sanadka 2018ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu ah Maxamed Falaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah booliiska Soomaaliland oo u dabaaldegay 25 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay, kana warbixiyey dembiyada ugu badan ee Soomaaliland ka dhaca.
Noocyada dembiyada dalkeena ka dhaca waxaa ugu badan labada noocee kala ah: dembiyada dadka ka dhanka ah sida dilalka, dhaawacyada, farasaarka, safeynka, qufsiga iyo wixii la mid ah, waxaana ugu badan dhaawacyada; dembiyada hantida ka dhanka ah sida qudhacnimada.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan kulan lagu xalinayo khilaafka siyaasadeed ee galmudug oo 30 bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar baaqday oo 7 bishan dhacaya. Odayaasha dhaqanka 11 beeloodna ay isugu imaanayaan.
11 beelood baa galmudug ku tilmaaman inay wax wada dhisteen oo heshiis ku yihiin. Odayaashooduna waa la yaqaan, iyagaana isku keenay insha Allahu Kariim iyo siyaasiyiinta u jirta golaha shacabka iyo golaha sanadka ee aqalka sare oo talo meel la dhigo la og yahay dibna aan la soo qabsan haddii aan la yidhaah. Taasaan ugala jeednaa sheekh.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii martida microfoonkii caweyska Washington iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay qorsheyneyso inay si kumeel gaara ugu ogolaato dhowr wadan inay sii wataan soo iibsashada saliidda Iran, iyadoo aysan saameyneyn cunuqabateynta dheeriga ah ee uu Mareykanku doonayo inuu dib u saaro dalkaasi Iran. Maamulka Trump ayaa la filayaa in dib ay u soo rogaan cunuqabateyno horey looga qafiifiyey Iran oo ku salaysnaa heshiiskii caalamiga ahaa ee nukleerka Iran ee 6 quwadood oo dunida ah iyo Mareykanku ay Iran la gaareen, kaasoo markii dambe uu Mareykanku ka baxay. Mareykanka ayaa sheegay in waddankii aan haysan ogolaansho ee Iran saliid ka soo dhoofsada uu la kulmi doono ciqaabo dhinaca maaliyadda ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa go'aankan ku dhawaaqay Jimcihii shalay, laakiin ma uusan faahfaahin waddamada laga dhaafayo cunaqabateynta Iran iyo muddada loo ogol yahay. Galinkii hore ee Jimcihii shalay ayaa shabakadda wararka ee Bloomberg ee dalkan Mareykanka waxa ay tabisay in waddamada cunaqabateynta laga dhaafayo ay ku jiraan waddamada Kuuriyada Koonfureed, India iyo Japan. Pompeo waxa uu sheegay in midowga Yurub uusan ku jirin dalka uu Mareykanka u ogolaanayo inay saliidda Iran iibsadaan. Dhinaca kale, hogaamiyaha ruuxiga Iran Ayatollah Ali Khamenei oo maanta oo Sabti ah hadlayay iyadoo dalkaasi laga xusayo kacaankii Iran ee 1979-kii iyo qabsashadii safaaradda Mareykanka ee Tehran, ayaa sheegay in awoodda Mareykanku ay hoos u socoto oo sanadba kan ka dambeeya ay sii wiiqmayso. Ayatollah waxa uu sheegay in muddo ku dhow 40 sanadood oo Mareykanku ku hayay Iran duulaan dhinaca militariga iyo dhaqaalaha, dacaayadna uu ka faafinayay, laakiin buu yidhi Mareykanku uu yahay kan guuldaraystay, Iranna ay tahay midda gacanta sarreysa leh.
Iyadoo maalmo yari ay kaarsan yihiin doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka, ayaa waxaa soo badanaya cabsida laga qabo dadaalada Ruushku ku doonayo inuu ku majaxaabiyo hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka Mareykanka xilli xitaa aada uga fog doorashada toddobaadkan 6 November dhici doonta amaba 10 madaxtinimo ee sanadka 2020-ka. Saraakiisha gaashaandhigga iyo kuwa hay-adaha kale ee amniga ayaa ka walwalsan in dadaalada Moscow ay ku abuurayso midhaha kala qaybintii ee safkaran waaga ay gaarayaan in ciidanka Mareykanka lagu soo duulo iyadoo ciidankaasi aan lagu kala dhantaalaynin hannaan madaafiic iyo rasaas keliya, hase yeeshee loo adeegsanayo qoraallo sida kuwa Twitterka iyo fariimo kale oo been abuura.
7 qof oo ka mid ah masiixiyiinta tirada yar ee dalka Masar ayaa dhintay kadib markii ay rag hubaysan weerar ku qaadeen Jimcihii shalay. kooxda weerarka qaaday ayaa rasaas ku furay gaadiid basaska oo ay saarayeen xilli ay mariyeen bartamaha gobolka Minya. War ay soo saartay kaniisadda qibdiyiinta ee dalkaasi ayay ku sheegtay in 6 ka mid ah 7 qof ay isku hal qoys ahaayeen, halka sidoo kale weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 18 qof oo kale. Dadkii weerarka geystay ayaa goobta isaga cararay. Kooxda dawladda Islaamka ee IS ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi sida ay ku sheegeen wakaaladooda wararka u baahisa ee AMAQ.
Booliska magaalada New York ayaa sheegay in 2 gabdhood oo walaal ah oo u dhashay dalka Saudi Arabia oo maydkooda laga helay wabiga Hudson ee degmada Manhattan ay aad ugu badan tahay inay isdileen. Taliyaha waaxda dambi baarista magaalada New York, Demot Shi, ayaa sheegay in Tala Farid oo 16 jir ah iyo Rotana Farid oo ah 23 jir la rumaysan yahay inay dhimashada ka doorbideen intii ay dib ugu laaban lahaayeen dalka Saudi Arabia. Shi ayaa sheegay in gabdhahan yaryar ay u badan tahay inay gabadha yar waliba inay wabiga gashay iyadoo nool. Maydkooda ayaa la helay iyada oo iyagoo dhexda iyo canqabyada kolo amaba xabag isaga xidhay, sida booliisku xaqiijiyey. Booliska waxaa kaloo uu sheegay inay ogaadeen in dhimashadoodu uusan ku lug lahayn qof saddexaad kadib markay dib u eegis ku sameeyeen muuqaallo, markhaatiyaal iyo kaarar bangi oo cuntay ku iibsadeen hotelana ku degeen, islamarkaasna ay gaadiid ku kiraysteen. Warbixinta booliiska ayaa sidoo kale lagu sheegay in gabdhahani oo ku noolaa Sacuudiga muddo 3 ah ay dhici karto inay dalbadeen magangelyo amaba ay la kulmeen dhibaatayn dhinaca jirka ah. Waalidkood oo ku nool gobolka Virginia ayaan wax aragti ah dhahday ayaa aragtidooda ugu dambeysay sanadkii 2017.
halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowna ee Somaliland, waxaa maanta laga xusay 25 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Somaliland, iyadoo munaasabado kala duwan lagu qabtay Hargeysa iyo magaalooyin kaleba. Booliska Somaliland oo sheegatay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale laakiin caalamku uusan aqoonsanayn ayaa la aasaasay 3 bishii November sanadkii 1993 waa booliska. Munaasabad weyn oo ka dhacday xarunta taaliska guud ee ciidanka booliska ee Hargeysa oo uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madax kale ayaa ciidanku ay kaga warbixiyeen dembiyada ka dhaca Soomaaliland. Wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan ka soo dirtay Hargeysa.
Xuska sanad guurada 25-aad ee aasaaska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland xubno ka tirsan golaha wasiirada, baarlamaanka, hay'adaha ka taageera dhinaca nabadgelyada iyo sidoo kale saraakiisha sare ee ciidanka booliska. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay hoggaanka howlaha ciidanka Cabdiqani Ciise Meegaag, waxaanu ka warbixiyey dembiyadii sanadkani ka dhacay gudaha Soomaaliland.
Mudane madaxweyne, noocyada dembiyada dalkeena ka dhaca waxaa ugu badan 2 nooc oo kala ah dembiyada dadka ka dhanka ah, sida dilalka, dhaawacyada, farasaarka, safeynka, kufsiga iyo wixii la mid ah. Waxaana ugu badan dhaawacyada dembiyada hantida ka dhanka ah, sida qudcadnimada, tuugada, baabul khiyaamada, foojariga, dhulboobka iyo wixii la mid ah. Mudane madaxweyne, iminka waxaan isbardhigi doonaa tirada dembiyada dalka ka dhacay sanadkan iyo sanadkii hore. Sanadkan dembiyada dalka ka dhacay waa 9,604 dembi baa dhacay. Waxaa beenoobay 3,705 dembi. Heshiis waxaa lagula baxay 8,636 dembi. Baaris waxaa galay 1,700 dembi. Maxkamadda waxaa la geeyay 5,596 dembi. Xukun wuxuu ku dhacay 2,625 dambi. Garsoore ilaa iminka waxaa ah 2,907. Isbabardhig haddaynu ku sameyno, waxaa sanadkii hore 2,017 dalka ka dhacay 19,110, halka ay sanadkan 2,018 ay dhaceen 19,646. Waxaanay sanadkan kor u kaceen 504. Waxaana sababay korarkaas bulshada oo badatay iyo kooxaysiga dhalinyarada iyo dambiyada abaabulan gala iyaguna dhexdooda dagaalama iyo iska horimaayada beelaha tirada dilalka sanadkan 2018 iyo 19 waxa weeye 26 dilba dhacay inta qof ku dhimatayna waxa weeye 26 inta gacan ku dhiigle la qabtayna waa 15 inta gacan ku dhiigle raadinayaana waa 6 isfarbig haddii aan sameyno waxa sanadkii hore 2019 ka dhacay 27 dil halka ay sanadkan 2018 ay ka dhaceen 26 waxaana sanadkan hoos u dhaceen 10 waxaana sababay inay sanadkan hoos u dhacaan hawlgalka joogtada ah ee ciidanka booliska ku jira habeen iyo maalinba
danka kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isna munaasabada hadal ka jeediyay ayaa hambalyo u diray dhamaan ba ciidamada kala duwan ee booliska waxaanu sidoo kale ka warbixiyay madaxweynuhu marxaladii kala duwanaa ee soo maray ciidanka booliska isagoo sheegay waxa ay hadda heegsanayaan
waxaanu doonaynaa booliska inuu noqdo mid dadka saaxiibihiin waxaanu heegsanaynaa inuu noqdo booliska inuu mid caafurtu markay aragtay ku farxado waxaanu heegsanaynaa oo doonaynaa inuu gaarsiino booliska inuu noqdo mid dadka taag darnay ay ku soo heeshaan oo xaqiisa u soo cararaan oo aanay ka cararin waxa ugu yar wadada gaariga maraya markuu u sheegayo wuxuu ku qaldabay inuu ugu sheegay sida waayeelka isagoo laba jir oo tabarka soo baxay dadweynaha waxaanu ka doonaynaa inay booliis wada qaar oo booliis la shaqeeyaan
danka kale madaxweyne Muuse Biixi waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan ka xukuumad ahaan cid kasta oo nabadeyn ka wada gobolka Sool
maanta waxyaalaha dhacay maanta inoogu dhib badan ee aynu doonayno bulshada waxa ka mid ah colaadda beelaha walaalaha ee Sool booliiska iyo ciidamada door nadiif oo sharaf oo muhiim ah ka qaatay hase yeeshee way nagu soo noqnoqotay waxaan soo dhaweynaynaa Soomaaliland baa loo martiyay waxaan soo dhaweynaynaa qof kasta oo ama madax dhaqameeda ama culimo ah oo nabad iyo niyadsami iyo dadkan nabadeeyo u wada
ugu dambeyntii madaxweynuhu wuxuu sheegay inay shaqo abuur u sameynayaan dhalinyarada rabshadaha ka sameysa gudaha
dalka dhalinyarada kooxaysiga ah ee gaagista riskiga dalka taajirka ah ee lacagta badan iyo kuwa sawalka oo ku dhaca laakiin waxaa lagu kula guuleystaa sida dadka loo wacyigeliyo waxaynu isugu tagay inaa dhalinyarada intii suurtagala shaqo abuur doono
sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guud Cabdullaahi Fadal Iimaan isagoona hambalyo u diray dhammaan ciidamada kala duwan Sagal Mustafa Xanuur COA Hargeysa
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington 30-kii bishii hore waxaa baaqday kulan horey loo qorsheeyey inuu ka dhaco magaalada gaalkacyo kaas oo ujeedadiisu ay ahayd in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee maamulka dowlad goboleedka galmudug kulanka oo fikraddiisa ay qayb ku lahaayeen xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ugu jira beelaha dega galmudug ayaa la sheegay inuu dhacayo 7-da bishan november wariyaha v o da galkacyo cabdiwaxid macalin isaaq ayaa arrintaasi ka waraystay suldaan cabdinaasir jaamac seed oo ka mid odayaasha qabanqaabada shirkan ka wada magaalada galkacyo
wuxuu ku beegan yahay shirka kale qabsoonidiisu 7-da bishan maanta aan ku jirno haddii alla yidhaahdo kullina waa u ballansan nahay shirkaasina insha allah waxaan rajaynaynaa xal waara oo galmudug in lagu helo haddii alla yidhaahdo
sida muuqata saada ii sheegtay waxaa ka dhiman 4 cisho saansaan diyaar garowna gaalkacyo kama muuqato marka ma la oran karaa mar kale dib u dhac shirka ku imaan karaa
waxaan filayaa inuu ku imaan doono hadda la idmo diyaar garowgiisu ma ahan dowladda meesha ku shirmayaana waxaa ku shirahaya dadkii galmudug iska lahaa magaaladana iska lahaa qabanqaabo weyn oo haddii alla ku idmaayo ma jiraan magaranaysaa meelo kale laga doonayo maadaama dadka u yeerna dadkii magaaladana iska lahaa hadday siyaasiyiin yihiin iyo hadday ismad yihiin dadkii magaalada iska lahaa weeye wax badanna waa noo diyaarsan yihiin haddii alla yidhaahdo 7-da bishana waa rajeynaya inuu dib uga dhici doono haddii alla idmo
dhinacyada galmudug isku haya inay ka qayb galaan weliba galmudug cadaada iyo dhusmareeba kala fadhisa arrintan miday qorshaysan tahay
annaga xalka iyagu waxa weeye gogoshaan waxaan u dhiganaa in la helo galmudug xalkeeda in la helo ayadaasuu ku salaysan yahay midda rabo in laisugu yimaadana waxa weeye in la helo xal waaro mid bulsho iyo mid siyaasadeed labadaba in la helo haddii alla yidhaahdo waxa weeye muddadii ayaa dib u dhacday haddana muddadaas loo qabtay sidaas uu ku soconayaa dal yiraahdo
isqabqabsiga dowlad goboleedka galmudug ma ahan wax cusub madaxweyne xaafa ku yimid isqabqabsi kadib markii madaxweynihii asaga ka horreeyey oo meesha ka baxay hadda mar labaad isqabqabsi kala taagan arrinta isqabqabsigaasoo laablaabanaya maxaa soo celceliya
runtii anigu waxaan dhihi karaa waxaan u aanaynhayaa bulsho waliba horta markii maamul ay dhisato ama bulsho ahaan ay ku nool yihiin waxa weeye dadku qaybo qaybo weeye waxaad moodaa in maadaama siyaasiyiintu sidaa sheegtay qabqabsiga uu ka yimid haddana isimadii iyo oday dhaqameedyadii milkiilayaasha ahaa oo deegaanka iska lahaa laftigooda waxaa ku yimid dibaldhac iyo inaysa isogeyn iyo inaysa isku imaan midda aan run maanta inaan ka toosinna waxa weeye dadkii dhaqanka ahaa ee milkiyaddan isagu lahaa madaxdana ka ahaa bulshada in loo yeero oo talo meel la dhigo la og yahay dibna aan laisku qabsan haddii aan la yidhaahdo taasaan ugala jeednaa sheekha maanta
odayaal cayiman oo laysku og yahay oo aada leedihiin ma jiraan
way leeyihiin dadku odayaal dhaqan buu leeyahay waa la yaqaan koob iyo toban beerood baa galmudug ku tilmaaman inay wax wada dhisteen oo heshiis ku yihiin odayaashoodana waa la yaqaan ugaasiyo iyo suldaamo iyo oday dhaqameedyo kulli waa leeyihiin qabiil aan lahayn aan la aqoonna ma jiro ayagaan isku keenayna insha allahu kariim iyo siyaasiyiinta u jirta golaha shacabka iyo golaha sanata aqalka sare
ugu dambeyn rajada aad ka qabtaa in shirka xal waara looga gaaraa xaalka siyaasadeed ee galmudug iyo weliba in laysu soo dhaweeyo dowladda dhexe
si fiican dowladda dhexe horta dowladdeedii weeye mad soomaali dhanbe ka dhexaysaa xalkeedu waa la helayaa dowladduna ma ahan shacab diinna ma ahan maamul diinna ma ahan wixii laftigooda ay qaldahayaanna waa laga qabanhayaa wixii ay sax ku yihiinna waa lagu raacayaa galmudug gudaheedana de waa midda aan kuu sheegay dadkii aan iska warqabin oo maaratay muddo meel jira marka inqilaafkaas aan ka saarno meesha haddii aan la yidhaahdo waxa weeye boqolkiiba boqol mid anigu aan rajo ka qabo dad badan oo ila midahna ay rajo ka qabaan weeye haddii aan la yidhaahdo
kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir waa suldaan cabdinaasir jaamac seed oo ka mid odayaasha dhaqanka ee wada qabanqaabada shir lagu wado inuu ka dhaco magaalada galkacyo toddobada bishan aanu ku jirna novembar waxa uu rameeyey wariyahayga gobollada dhexe ee soomaaliya cabdiwaaxid macalin isaga aad ka dhageysanaysana waa v o a washington hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee markii lasoo gaabay la yidhahda u n h c r ayaa ku boorinaysa wadamada dunida inay qaabilaan dadka ah cadaadiska iyo gacanka hadalka wadamadooda uga soo cararaya dadkaas oo ay ku jiraan raxanta muhaajiriinta ah ee kasoo cararaya bartamaha koonfurta amerika si ay u magangelyo uga raadsadaan dalkan maraykanka wariyaha v o a da liza shlin ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta u n h c r ee geneva cabdixakiin maxamuud shirwax ayaa inoo soo jeedinaya
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wacad ku maray in dadkaasi uu ka horjoogsan doono inay maraykanka soo galaan isagoo u diraya 800 askari si ay u ilaaliyaan xuduudda maraykanka iyo mexico ay wadaagaan u n h c r ayaa sheegtay inay wax ka eegayso inaanay ahayn miisaamada sharciyadda uu wadan u haysto in uu xuduudda ka xidho dad qaxoonti ah iyo weliba kuwa magangeliya doona laakiin bay tiri u n h c r sharciyada caalamiga ayaa si cad u sheegaya in qof kastoo noloshiisu ay halis geli karto uu xaq u leeyahay in uu raadiyo magangeliye uu kaga faa'iidaysanayo difaaca caalamiga afhayeenu hadlay hay-adda u n h c r oo la yidhaahdo andrew h mehig ayaa u sheegay v o a in hay-addiisu ay ku wargelisay wadamada ku yaala dariiqa dadkan kasoo cararay koonfurta amerika in laga yaabo inay ku jiraan dad badan oo si dhab ah noloshoodu ay halis ugu jirto
mowqifkeena caalamiga ayaa ah in dadka kasoo cararaya cadaadisyada lagu hayo iyo rabshadaha loo baahan yahay in galaangal loo siiyo meelaha ay magangelyada u raadiyaan laguna difaaco iyadoo la siinayo waraaqaha qaxootinimo haddii marka dadka dhibaato kasoo cararaya ay mexico soo galaan waxay u baahan yihiin in hannaanka magangelyo ee mexico la marsiiyo sidaas oo kale kuwa maraykanka soo gelaya waxay xaq u leeyihiin magangelyo iyadoo loo marayo hannaanka maraykanka
need to be provided access to the American asylum system.
Neeyk waxa uu leeyahay UNHCR waxay aad uga walaacsan tahay xaaladda bani aadamnimo ee ka taagan dariiqa ay dadkan soo haajiray ku socdaan. Waxana uu yiri waxa jira halis ay ugu jiraan qafalasho iyo amni xumo oo ka jirta halka ay soo biimeenayaan. Waxana uu intaas ku daray inay tahay arrin ay tahay in si degdeg ah wax looga qabto iyadoo la qaabilayo dadkaasi lana siinayo waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha. Waxa kale uu sheegay in dadka magangeliya doonka difaaca caalamiga ah uu sharciga siinayo in loo fidiyo ka hor inta aan go'aan laga qaadan in dib loo celiyo amaba laga xidho xuduudaha. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Mexico ayaa ku soo warramaysa in 1,704 qof oo magangeliya doon ah ay iska diiwaan geliyeen gaar ahaan magaalada Tapachula ee gobolka Chiapas ee waddankaasi.
Adiyad Bumatani Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo la socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysay qaramada midoobay hay-addeeda qaxootiga ku baaqday in dadka magangeliya doonka waddada loo furo. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatana waxaad soo dhawaataan barnaamijkii martida microfoneka iyo wariyaheen London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida microfoneka waxaa ku wareysanayaa Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan baarlamaanka aqalka sare lagana soo doorto deegaanada Koonfur Galbeed. Ku soo dhawow barnaamijka marka hore.
Waad mahadsantahay, waan dhowahay Ridwaan adiga iyo VOA iyo dhegeystayaasha waan dhowa.
Waayahay, ugu horeen waxaan jecelahay bal inaad si guud u qiimeyso maadaama aad tahay xildhibaan aqalka sare oo kasoo jeeda Koonfur Galbeed, sida ololaha doorashadu ay xilligan u socoto iyo waxa dareenkiina uu yahay.
Koonfur Galbeed insha allahu 17 November 2018 waxaan filaynaa doorasho inay ka dhacdo oo madaxweynenimada ah. Waxay u socotaa sidii loogu talagalay ilaa hadda. Baarlamaanka shaqadiisu wataa, guddiga doorashada maaragtay shaqadooday wataan, jadwalkii bay soo saareen, qolyaha maaragtay murashaxiinta waxay wataan shaqooyinkooda iyo kambeenadooda, xildhibaanada iyo shacabkana maaragtay dareenkooda iyo cidday rabaan bay muujinayaan. Ilaa hadda maaragtay doorashada waxay ku socotaa jadwalkii iyo qaabkii loogu talagalay. Dareenkeenana si guud waa u wanaagsan yahay. Cabsi badan oo markii hore qabnay waa soo yaraanaysa insha allah.
Waa gartay doorashadan marka la eego waa ay ka duwan tahay doorashooyinkii horay maamulkaasi uga dhacay. Marka la eego khilaafaadka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, weli waa uu taagan yahay. Doorashada gaar ahaan ka dhacaysa Baydhabana waxaad moodaa in si gaara isha loogu hayo. Wax walwala oo aad qabtaan miyaa jira in doorashadan sidii loogu talagalay aanay u dhicin?
Dabcan walwal kastama marnaa, laakiin kalsooni badan ayaan qabnaa in baarlamaanka Koonfur Galbeed uu u leeyahay karti iyo dadnimo uu ku maamulo doorashadan madaxtinimada. Khilaafka guud ee jira siyaasadda Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ahu waan ka baqaynaa inayna saameyso oo ay noqoto xalal lagu hardamo oo siyaasadda guud ee la isku haystaahu ay wadabdhexaad u noqoto. Laakiin in saas aanay dhicin, waxaan rajaynaynaa baarlamaanka uu shaqadiisa rabsado, murashaxiinta ay ku ekaadaan si asluubta ay shaqadooda ugu wataan, xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee maaragtay CIC-dana aan laga dhigin goob dagaal, laga dhigin Baydhabo, doorashadana la siyaasadeynin. Waxaan rajaynaynaa marka in shaqadaas doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya si sax ah u dhacdo, baarlamaankana gaar ahaan guddiga doorashada waan ku ammaanaynaa ilaa hadda sida shaqada wanaagsan ay u wadaan insha allah.
Ma kala hadasheen arrintan dowladda Soomaaliya gaar ahaan marka laga hadlayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo kale, iyadoo dad badan ay ka warhayaan in khilaafaadka maamulka hadda ka jira Koonfur Galbeed iyo dowladda weli uu taagan yahay, eedaha qaarkoodna maamulka hadda jira ay sheegayaan in dowladdu ay awood u sheeganayso oo ay soo faragelinayso doorashada?
Si fiican xukuumadda iyo madaxweynahaba aqal sare ahaan iyo si kalaba mataana wax badan waan kala hadalnay. In la odiyeeyo oo Soomaaliya Soomaalida walaalo waxay isku dhaantan male. Si gaaran arrinta hadda dhowr jeerna waan ka hadalnay in arrinta Koonfur Galbeed iyo doorashadeeda aan la faragelinin, la siyaasadeynin. Xukuumaddana waxaa ujeednaa inay maaragtay aada ugu fogaanayso inay ka joogaan aan mataana rajaynayna aan ku arinayna dadka oo dhan wada walaalo. Kan hadda maaragtay sahmila yihiin iyo midka ay u malaynayaan in sahmi doonaan waa Soomaali. Marka insha allah odaytinimadii federaalka laga rabay iyo madaxweynaha jamhuuriyadda laga rabay inay la yimaadaan rajaynayna. Meeshana dabcan meel u nugul afooyinka iyo dhibaatooyinka Soomaaliya intii la arkay ayay tahay Koonfur Galbeed. marka in laga ilaaliyo xolba oo maareeyay keenii kara ayaan rajaynaynaa murashaxiinta ee dadka taageerayaashooda xukuumadda federaalka nafteeda ku xamaraynno inay maareeyay ee taageerayaasha dhinaca ay tahay ee in la xakameeyo ee la aqbalo ee doorasho si xalaal ah u dhacda natiijada haddii soo baxaysan loo wada ogaansamayn rajaynaynaa insha Allah.
Haddii aan su'aal kale ku weydiiyo Senator Hussein, maxaa ku jaban xataa dawladda lafteeda haddii musharaxiinta qaar loo arkay inay dawladda la socdaan in doorashada ay ka qayb galaan?
Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya, koonfur galbeed guud ahaan, dadka kasoo jeedaba way u tartami karaan, xaq bay u leeyihiin, qof walba tartami karo oo Soomaali ah, qof walba oo Soomaaliyana qof uu taageeri karaa. Laakiin waxaa la diidan yahay ayaa ah in awood siyaasadeed iyo awood dhaqaale iyo awooddii dowladnimada loo isticmaalo isla markaana lagu taageero qolo gaar ah waa mid aan diidanahay. Waxay ka dhexeydaa hantida iyo awoodda dowladnimada iyo magaca Soomaaliya iyo xukuumadda federaalka oo dadka dhan bay ka dhexeydaa. Marka in qolana lagu cadaadiyo, qolana lagu taageero waa mid la diidan yahay. Xukuumadda federaalka aanu dabcan annaga aragtideenna qof gaar ah ma taageeri karto hadday isla saxan tahay ayada, hadday waarid caruurtiisii maaragtay midna raashiinka u diidayo midna maaragtay raashiin dheeraada siinaya, hadday waa dadka dhan waa qiyaasi karaan.
Wax cadayna oo aad haysaan miyaa jira oo aad ku tuhmaysaan xukuumadda inay wadato shakhsiyaad gaara?
Cadeymo badan ayaa jira. Waxaa kamid ah in maaragtay baydhabo diyaarada lagu geeyey, gawaaridan xabada karin lacago in la geeyey, waxaa cadeynta kamid ah maaragtay xildhibaanadii koonfur galbeed hadda halkan muqdisho in loogu yeeray ilaa 7-8 intaba maaragtay wasiiradii xukuumadda federaalka Soomaaliya inay baydhabo tageen ay murashax maaragtay la joogaan oo ay u camirayaan oo ay kambeyn ugu jiraan. Wax qarsan ma ahan oo saxaafadda iyo umadda Soomaaliyeed u jeedaa, laakiin wax oo natiijo fiican keenaya ma ahan. Hadday xataa qof la jiraan sida hadday u bunbuniyaan in waxaan ka baqaa ay qofka waxu dhintaan ka baqaa la taageeray,
waa gartay. Laakiin baabuurta aanay xabaduhu karin haddii magaalo la geeyo macnaheedu ma aha soo lama dhigi karo in dad gaara la taageersan yahay.
Dabcan haddii ay 11 iyo in ka badan murashaxiin ay meesha joogaan oo kii hore u soo hayay xukunka iyo inta kale cusub ay yihiin oo mid iyo laba maaragtay loo geeyo hub iyo maaragtay baabuur aan xabada karin iyo lacag la siiyo, waa dareemaysaa waxay ahayd haddii maqaana wax la bixinayo in dadkao dhan la wada siiyo. Oo waxaan rabay haddii tusaale ahaan ay isbedeldoon yihiin, waxaa la rabay inta isbedeldoonka inay maqaana ay equally u taageeraan haddiiba ninkii hore ay diiday yihiin. Marka taas naba dhicin, qof gaara inay wataan unbaa maqaana ay daliil u tahay, marka macnay sameynaysaa oo shacabkana maqaana waa ka gudubsan yihiin arrintaas.
Waayahay maamulka uu hogaaminayo Shariif Xasan Sheekh Aadan muddo dheer ayuu soo maamulayay deegaanka. Dad badani waxay u arkaan in maamulka laftirkiisu uu doonayo inuu soo noqdo oo aanu doonayn in doorashada lagaga guuleysto. Marka dhinacaas laftirkeeda, haddii aad tihiin xildhibaanada aqalka sare, si gaara ma u qiimeyseen in eedahaasna ay jiraan?
Dabcan dad dhahaya way jiraan in oo xilligii 4 sano la siiyey madaxweyne Shariif aan wax la qabanin, wax badan la qabanin, dhinacna way ka saxan tahay, dhinacna wax badan la qabtay. Inuu hadda tartamo oo uu mar kale sanduuqa ogolaadana mataana waa ku mahadsan yahay, xaqna waa u leeyahay, xaqna waa loogu leeyahay inuu bahashii banaanka soo dhigo dhowr sano uu soo joogay kadib. Laakiin waa midda sababta ma aragtay 4 sano kadib la yidhi mar kale hal isjeegareeyo ayaaba ah in waxma soo qabtay qofkii joogay, mise waxma soo qabanan la jeegareeyo la balans gareeyo mar kale. Aniga ma dhahayo hadda ma aragtay asaga waa ku saxan yahay ama waxbuu qabtay hala doorta. Laakiin waxa aan diidanahay ayaa ah in ma aragtay xoolihii qaranka, hantidii qaranka loo isticmaalo siyaabo aan munaasib ahayn oo aan nidaamka dalka maaliyadda aan maqaana waafaqsanayn.
Waa gartay baydhaba. Hadda marka la eego khilaafaadka guud ee siyaasadeed ee dowladda dhexe iyo maamulada ka dhex jira, wax saameyna oo magaalada uu ku keenay miyaa jira oo laga dareemayo?
Khilaafka si guud ba hadda siyaasadda Soomaaliya ayuu dhibaateynayaa marka oo siyaasiyiinta iskhilaafaan oo adeegii bulshada oo amniga uu ka mid yahay ayaa sii xumaada. Taas guud marka laga soo tago wax kale oo gaara hadda ma jiro. Laakiin hadda khalkhal iyo guud ahaan mar walba oo maaragtay doorashada ay soo dhawaato oo kambeynka uu sii cuslaado, shacabka cabsi badan bay qabaan oo ah in maaragtay hay-adihii amniga la saameeyo la siyaasadeeyo. Cabsidaas soo jirta, waxaan rajaynaynaa hay-adaha amniga inay shaqadooda gartaan oo aanay siyaasiyiinta ku dhex milmin oo shaqadii qaranka ay u hayeen maaragtay meeshooda kasii wadaan insha Allah.
Waa gartay. Xildhibaanada aqalka sare, maadaama aad ka tirsan tahay horay dadaalaad u wadeen aad doonaysaan in lagu dhexdhexaadiyo ama laysugu soo dhaweeyo dowladda iyo maamulada dalka ka jira, ilaa iyo hadda maxaa idin qabsoomay maxaa hirgalay
ayno ma santay meel si aan baa soo gaarsiyay in dhexdhexaadinta xukuumadda federaalka iyo xukuumadaha dowlad goboleedyada in aqalka sare ee dursi aan buu ka soo ciyaaray waana ku jira in dabcan dhaylo way jiraan oo dhinacyada labada dhinacba ah in maalintii wada shaqeynta meelaha qaar aanay si fiican u fiicnayn oo aan lala shaqeynin gudiga loo xilsaaray laakiin shaqadu way ku jiraan insha Allah waxaan rajaynayaa inay natiijo ka keenaan oo la iskaalmaysto oo maalintii la is ogolaado oo natiijo wax ku oolan ay ka soo baxdo insha Allah
waayahay ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dhinacyada hadda u tartamaya madaxtinimada Koonfur Galbeed qaab noocee ah ayaad jeclaan lahaydeen in doorashadu ay u dhacdo maadaama aad tahay mudane aqalka sare ah oo deegaanka laga soo doorto
waxaan ugu baaqayaa guud ahaan shacabweynaha Soomaaliyeed iyo kan Koonfur Galbeedba in halkaas deganaasho iyo natiijo wax ku ool ay ka soo baxdo lana isdejiyo la isxakameeyo dimuqraadiyadda ayaa waxay sheegaysaa qof walba sida uu rabo inuu sheego qofka uu rabo inuu doorto lana doorto taas loo hogaansamo guddiga doorashada shaqada in aanay natiijada aada ugu mashquulin ay ku mashquulaan habraac wanaagsan ee ay dejiyeen qaybna ay u dhiman tahay inay si fiican ugu socdaan murashaxiinta ayaga iyo taageerayaashooda inay aada isxakameeyaan oo doorashadan waxa ay daliil u tahay tijaabo u tahay dimuqraadiyadda Soomaaliya gaar ahaan dimuqraadiyadda Koonfur Galbeed waxay tijaabo u tahay dadnimada iyo inay Koonfur Galbeed ismaamuli karto marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in maamulka doorashada uu wanaagsanaado noqoto natiijo lagu wada qanci karo oo maaragtay loo wada dhan yahay insha Allah transparency-na ah marka waxaan ku baaqayaa in ay hay'adaha amniga ay shaqadooda sida saxda u gutaan oo aanay siyaasadu ku milmin insha Allah waxaan u rajaynayaa guul iyo inay si nabadgelyo leh ku dhacdo doorashadaas
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
aniga amadad shukran
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida oo aan toddobaadkan ku wareysanayay senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan baarlamaanka aqalka sare islamarkaana ah xogeyaha guddiga labada aqal ee dastuurka inta marka la aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay Ridwaan barnaamijkaasi martida mikrofoonka danta ka gudubno waxaan hadda u baahanahay dhinaca Asiyo Awayska Washington waxaanu hayaa wariyaha Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac
wanaagsan iyo caweysin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska Washington iyo toddobaadkan qodobada aan ku soo qaadan doonno inuu ku wada caweyn doono waxa ka mid ah.
Fidka weer ma daayo, mobil fiican ma waayo. In fudda casaysay faraheeda ka fooda furiyaasha murqaanka
mabawaayo fuluusta talo muxuu ku sameeyaa fuluustaasi ama lacagtaasi se maxaa ka dambayn doonaa mobaylkaasi uu qaatay ee uu lacagta ka helay waa cabdiqaniis ku filan oo ah nin dhalinyara oo qaar ka mid a suugaanta u beddelaha masriixiyada ee qosol badan barnaamijka caweyska Washington ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaynu halkii ka siiba qaadi doonaa wareysigii xisaha lahaa ee barnaamijka caweyska Washington ay siisay fanaanada Nasteexa Ciise Xirsi oo ku magac dheer Nasteexa Indho waxaanay Nasteexa haatan faahfaahin ka bixin doontaa heesta aad ka hadalhaynteedu u badan tahay ee war haddana tumayn
laakiin markii loo xaqi heesahayda iyo xagga fankayga waa heesta hiryaalka u ah
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington aan waxaan ku bilownay dhageystayaal bitooyinkii u dambeeyay waxaa soo kordhaya dhalinyaro kala duwan oo qaar ka mid a suugaanta gaar ahaan heesaha u beddelaha masriixiyadeed aad u qosol badan. waxaana sidii aad ku maqasheen barnaamijyadii caweyska washington ee toddobaadyadii aynu soo dhaafnay inoo socday waraysiga cabdiqani maxamed cabdilaahi oo ku magac dheer isku filan, islamarkaana ah nin dhalinyara oo majaajiliista oo riwaayadaha matala, islamarkaana qaar ka mid a heesaha aadka caanka u ah u beddela hanaan kaftan iyo qosola. waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambaysay ee waraysi uu siiyey cabdiqani isku filane wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur.
markaynu ka nimaadno dhinaca heesa beddelka, heesaha caadiga ah ee fanaaniintu qaadaan ama kuwii hore ha noqdaan ama kuwii dambe, waynu arkaynaa kuwii dambe dee jacayl aad u qabta daraaddeed baad intaad qaaday weliba wax ka bedeshay. kuwii hore fanaaniintii hore ee dhinaca qaraamka ma jiraan maxaan idhaha fanaaniin aad si gaara u jeceshahay?
waa falkii hore, laakiin waxaan jecelahay mar walba aan socdo, mar walba aan fadhiyo, horta heesaha qaraamka dhegeysta. waxaanan aada u jecelahay fanaankii la oritri muuse ismaaciil qaliinle, waan heesihiisayn badan gaarsiin maayo, laakiin aan in badan iska baraati kari karayo aan iskaga raaxaysto waa jira. ilaa heestan kale oo la yidhaahdo sida damal barwaaqa ayaa isaga iyo sahra axmed ilhaw naxariistay labadaba ayaan markaa iskaga raaxaystaa. heesta waxay oranaysaa sida damal barwaaqa wabi dacalka kagayaal oo ay dushiisani daruuru hadi oo aan dabayshiyo tuufaan ku soo dhicin lalalkiyo hoolabodkuna hoostooduna daamul tahay wadii deeqday anigoo dumarkaa jecelayste.
waxaan jecelahay cabdiqani isku filano inaynu mar kale ka dhanaansano badweyntii beddelaada heesahaaga kala duwan.
aan u bedelay dhalinyarada mobilka mobilada qaata
haye
heestaas mikaana iska hadlaya
haye
waxay oranaysaa
fidka weer ma daayo mobil fiican ma waayo ina soo dacsaysay faraheeda ka kooba furayaasha murqaanka maba waayo fuluusta kolega ina faraasna deg deg baan ku fadhiistaa.
Cabdi tahliil baa qaadi jiray heesta. ugu dambaysa ayaan idinku macaasalaamaynaynaa ee facebook uu ka sameeyey cabdiqani isku filan
whatsappka yartaanka eegtay yartii fiberka iga baqday markii aan ka waayay facebook fariimaha ugu dhaafay abka yartaanka eegtay yartii fiberka iga baaqday markii aan ka waayay Facebook fariimaha ugu dhaafay. Iyadoo furi weydo feeji onlaynkan miyaan fadhiistay markay faritaagi weyday sunkeedaa miyaan ku waashay. Anoo faajicii wareersan miyay faajicii walaaqday intay magac falsa xidhatay kafarkii miyay bedelatay nabixiyow naga badbaadiyey. Hadda Facebook fadhiisto hadda fiberka baa wareysto WhatsApp baa dhankiisa fiirsho haddaan iskabka baa rumaysto hataan onlayn ahaado dadkoo dhami haygu qoryo.
Horta aad baan uga salaamaya intii soo gacan qabatay oo Xasan Maal Dhidar oo isaguna hawladeedina ku jira V O eda oo isaguna runtii aanu saaxiibnahay oo in badan ay soo gacan qabtana aad baan salaamaya. Fanaaniintana meel kasta ay joogto aad baan salaamaya dhegeystayaasha iyo daadihiyaasha ugu horeyso ee walaalo isagalay
iyo soo saaraha barnaamijka Cabdixakiin Sharwaac
iyo Allah iyo Cabdixakiin Sharwaac oo aad u salaamaya isaga aanu ku kulanay Birigo Hargeysa joogay barnaamijka dhalinyarada aanu ku kulanay aad baan salaamaya Cabdixakiin Sharwaacna
aad badan maadsanta anaguna waanu ku salaamayna waanu kaaga mahadcelinayna barnaamijka sida aad noogu qurxisay oona noogula qayb qaadatay.
Waa hagaag dhegeystayaal, anaguna waan salaamaynaa Cabdiqaniis ku filan, waxaanan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen isla markaana aad aad u qosasheen. Mar kale ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastaa joogtaan baan idin leenahay caweysi wacano wanaagsan ka rogo haddana saar. Haatana waa qaybta halabuurka iyo heesaaga, waxaynaynu halkii ka sii anbaqaadi doonaa waraysiga ay fanaanadana Sidixo Ciise Xirsi oo ku magac dheerna Staxiindho ay siisay barnaamijka caweyska Washington isla markaana ay kaga warramaysay waayaheega fanka. Waxaana inoo joogta toddobaadkii hore intiinii dhegeysatayna Sidixo oo ka warantay heesta hoggaan caashaq ee ereyadeeda ka mid yihiin naftana waan kuu huro jacaylkaaga ay hayee adoon cidnay u hadlayn hugaagiiga dhigo hoggaanka hoggaanka waa cishiga. Qaybtana waxayna Staxiindha kaga warrami doontaa qaar ka mid ah heesaaga casriga, gaar ahaan hees aad hadal haynteedu u badan tahay, iyo weliba heesa kale oo ka mid ah heesaha waayihii hore la qaaday oo ay dib loo xusuusin doonto. Anadii kala baxo waraysiga ay siisay barnaamijka caweyska Washington Staxiindha iyo weliba qaybtii labaad. Nasteexo waxaa jirta iyadana hees aan isleeyahay aad ayay hadal haynteedu u badan tahay, haddiiba aanay ahayn toogu hadalhaynta badan sugaantaada kala duwan.
Way jirtaa hees adigi dhowr sano ka hor aan soo qaaday oo ilaa haddana hadalhaynteedu jeeaan waa heesta. Waana heesta runtii markay noqoto qof walba heesta lagu bartaa. Iyada ka hor heesaan qaaday, laakiin markiinba xagga heesahayga iyo xagga fankayga waa heesta horyaalka u ah oo dee qofka heesta lagu soo bartaa heesta runtii lagu bartay ahayd. Waana heesta warhadaadgelisa
intaynaa sharaxaada gelin iyo weliba iyo dabcan sababta ay ku timi iyo dadku sae u qaateen in maxaad isleedahay heestaasi waa u noqotay mid hadalhaynteedu badantay dadku su-aalo badan iska weydiiyaan?
Horta walaalo qarnigan aan hadda joogno xilligan aynu joogno waxaa jirta dad badan oo horta soomaaligii ereyada soomaaliyeed marka hadda caadi xitaa marka loo sheekaysanayo haddaad erey tiraahdo hadda for example haddaad ahdi walaal saleefa ka dadka jaartiga haddaad ahdi fiilada geli ana halkaasi wax ereygii dadkii dad khalq u qaadanaya oo dee soomaaligii dee si kale u fasirnaya ma garatay. Marka dadka hadda dee qarnigan joogana dadkaas shamaadadan soomaaligii fiican dee dhalinyarada haddasa wadada soomaaligiisa ama suugaantii si fiican aan uwada fahmin. Heesaa waxay ka samaysan tahay ereyaheed, laakiin heesi dadku so dhalinyartu so u fasirtay iyo sida ay calashaan uu adeelka uga jeeday ay haddii la sii tirsado adigu aad naftakaada dhegeysatay aad ka dhegeysanaysay koo kale waa difference u fasirtay sida cashanaka qofku u fahmayo suugaantaas heestaa ku jirta u fahmayo aad caadi uga dheehansasid waxa ay ka hadlaysa
way markaa bal hadiiba adigiiba hadlaya imaka dhegeystayaasha waa ku dhegeysanayaan dad badan oo laftarkoogu su-aalaha iska weydiinayaa jira. Maxay tahay ujeedada iyo dulucda heesta haddaad aad imika sharaxdo?
Dulucda heesta waxay tahay heestan waxay ka samaysan tahay runtii qiso oo dee qisadaasna cadwaanka unbaa mataqaanaa isagun baa ku mataqaanaa aan furta intii faahfaahin oo la tegen, laakiin taani ogahay waxay ku socotay qiso laba qof xiriir leh oo dee xaggii xiriirkoodii iyo aroos weliba qaybta arooska ahayd gabar wiil ay faroosi lahayn oo arooskii dee dib uga dhacay ayay ka hadlaysay
si wanaagsan. wanaagsan marka waxa weeyaan nin iska dhig baa la leeyahay dabka isku furo maxaan ku ilaahdaa waa inaad arooskii tumto marka
erayga la isku haysto u baahan hees waxay tahay warxadaada tii ama aadan tii marka hadda ka horba cabdi goobi heesan waa markii uu yiri barnaamijkii uu jiraa hees ku jiraa oo dheer la tarkeelahay waxaan ku yiri cabdi goobi waxa ku yiri waxa la tumay anigu badarka in la tumaan aqaanaa waan ku yiri markii kaardi ku yiri war kale in la tumaan aqaanaa waan ku yiri qofkii arabta daran in la tumaan aqaanaa aroos markay soo gabadha in aroos khatar loo diga xisbada arooskii adduunka ilaa ii kuma rabaa marka sumita khaasaan u aqaanaa ma ku yiri laakiin arrintan kaloo kiisaan laga sheekeyna kuyiri kaas kiis lama dhahan ku yiri waay
aad iyo aad marka aad u intaasaad tumitaan utaqaanaa laakiin si qofba si buu qaatay laakiin waxa ka raajaxaa uu inta badan fanaanku ujeedada abwaan kuu sameeyey iyo weliba heesta dulcadeeda
ha weliba eregaas war haddaad si leeyin ama aadan tigeyn waxay ahaan jirtay suugaar dhaqameedkeena ciyaaraha erniga ka mid ahayd waxaa ku jirtay sida ciyaaraha hidi dhaqanka soomaalida u leedahay ciyaar waxaa ku jirtay ladihi jiray war haddaad si leeyin ama aadan tigeyn
aad iyo aad bal waynu sii dayn doonaa dhegaystayaasha haynala dhegaystaan heestaasi
haddii aynu heestaasi kaga soo gudubno dhegaystayaal haddii aana tumayna ama aadana tegaynin taswiir camal aad u taaganta ee matiirkii magaalada tahay nasdeex haddaynu hore uga sii soconno wareysigeenna haddaynu heesahan casriga ayaa kuwaad qaaday iyo weliba kuwan haddaynu intaa kaga gudubno fanaaniintii hore gaar ahaan weliba haweenka markaynu dhinaano suugaan kala duwan bay qaadeen hadii lafahaantaadu suugaantaasi adigoo dee muddo badan marka fankaagan laga yimaado adigu dib u xusuusanayaan arkaa bal ka waran kuwebaad ka heshaa si maxaad heesaha ka xusi kartaa
suugaantii hore iyo fanaaniintii hore horta fanaaniintii hore waxay ahaayeen dad aanan boqolkiiba boqol aan la gaari karin waxay leeyihiin annaga road model wax la dhaho marka runtii aad baan ugu jarnahay heesihii hore ee fanaaniintii ay qaadi jireen shiidu waa dari
waan gartay marka maxaa ka mid ah imika heese oo kale kuwaad aadka ugu xirantahay maanta la yidhaahdo nasteexo markay ama soo daasho ama ay maxaan ku yidhahda aad doonaysa inay hees isku maaweeliso si kale kuma garti ay nafteeda ku dhaydo heese aad dhegeysato
saada cali inta cumar gacal runtii waa darigii markii ku jiray most of them waa dhegeystaa
bal haddaynu hees ka mid a soo qabanno teebaad ka xusi lahay
aan jeclahay waxaa jirta hadda hees ugu dambeysa heese waa isoo qaaday ee tiraahdaa wax badan qodatika oosiya durbo aan ugu iro meel kale aan u helna balse idaynaga aatiyo dabtayda maran holladay heerarka suuga ka galo sidii hambu tahay in badan oos wax lahoo ya xayawaanad aan xabte balaa heesahaaga mudayo hadkiyo labadi isagel habeen kuwa isii xaya adduunaa holi kama dhaman isagiigto leedahay
kuwa waaweynay waa bari ha noqdaan durdur ha noqdaan kooxyo kale iyaguna aadka u caan baxay de kulli waa wax tagay oo de muddo hore sanadii hore haddii noqoto 70-aadkii 80-aadkii iyo wixii la halmaalay ayaa aad u heesayeen hadii aan ku weydiiyo in qon hadii ay suurtagal ahaan lahayd xagga wiilasha markeen weegno in keeba suuran lahayd waa la heesi lahayd masraxiyada markaad eegto xagga masraxiyada faneedka ama masraxa marka la soo istaago ama marka la eego hanaanka luuqda hadayn wiilasha sheegna kibaad soo laayd walaal heesi lahayd ama in uun masraxa wala soo istaagi lahayd
runtii waa su-aal aad u fiican waxaan jeclaan lahaa aniga axmed cali-ciidaan xaafanaanka matar maxamed saleeman fudac
halkay u dhimanaysa oran jira soomaalidu marka waa fanaaniintii waaweynaa marka waxaad dabcan hadiiba aad intaa keeshi waa aad baad daawan jirtay amaad u dhegeysan jirtay heesoogay gaar ahaan markay masraxa joogaan ay ruwaayada ama telayaan ama heesaha qaadayaan dhinaca kale haddaynu eegno in waxaa la sheegaa inta badan in haweenka iyo xishoodku ay isku lamaan yihiin waanay fariyo faraati baa la yidhaahdaa maxay dhaa ingiriiskuna hanan golof inta badan ilaana kala maarmin waxaa jirta hees iyadana aada u caan baxday midooyinkii dambe oo aada loo dhegaysto ka hadlaysa xishoodka dumar xishood dumar ereyadeeda haddaan ka xusuusiyo waxaa kamid ah mid kaanu hibeeyey ee naftayda dartii u horay hadalba kuma odhan karo xishood dumar baa ila haray yaa sameeyey ereyadeeda laxankeeda
ereyadeeda waxaa iskale agwaan ariga maraykanka jooga oo la yidhaahdo orsha agwaan orsha laxankana waxaa iskale fanaanka dalmar yare
dalmar baa saaray waan gartay marka heestaasi xisho dumar ayaynu bulshada la wadaagi doonaa iyadana dhegaysaaboon
wanaagsan tahay iyo halbo u lahaa dhig
dhegeystayaal, aynu intaasi kaga nimaadno waraysigaasi nasteexayna dabcan qaybo kale oo ka mid ah badweynta heesaheeda iyo weliba suugaanteeda kala duwan. Waxa aad ku maqli doontaan barnaamijyadeeda caweyska Washington ee toddobaadyada soo socda. Dabcan barnaamijkeena caweyska Washington ee toddobaadkana intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
fanaanada nasteexa indho waxaa heestaas ay qayb ka ahayd barnaamijka caweyska Washington oo la socodsiinayay wariyaha Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Waana gebagabadii barnaamijka. Intaasaynaan idaacaddeenna xidhin, aan idiin soo gudbiya hees kale oo magaceedu yahay Duulaay oo uu qaaday fanaanka Fuad Cade. taasi duulay ayaan idin kaga tegaynaa. Anigu waa Maxamed Cabdi Maxamed Walaal Xasan iyo Bashiir Abi ka dhammaantu waxaan la nahay. Sidaas iyo fiid wanaagsan.